Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
No hei, Sivumennen on ollut lomalla nyt kuukauden. Kesäkuun jaksossa me kävimme läpi kirjoja, joita me aiomme lukea nytten heinäkuun aikana. Ja minua onkin pohdituttanut koko heinäkuun, että oletko sinä, Jonna Tapanainen, lukenut Sodan ja rauhan?
Miten mä arvasin, että sä lähdet haastamaan heti? Olen lukenut 3 sivua Sota ja rauhaa. Aloitin eilen, koska mä ennakoin tätä sun kysymystä siinä. Mutta olen 3 sivua lukenut ja se lähti heti silleen kiinnostavasti hyppäs 1800-luvun Venäjän sosieteettien keskusteluun. Toki he puhuvat siinä politiikkaa, mutta siinä on sellaista Jane Austen-maista vetoa, joten mä olin ihan silleen, että ahaa, not bad at all. Mm-hmm. Ja sitten siinä on vielä se hyvä puoli, että mä nostan sen Divarista ja se on jaettu 4 osaa mulla se kirja. Eli se on hyvin, hyvin pieni se ensimmäinen osa. Eli nyt kun on tässä pumpannut habaa ton Karl V. Knausgårdin 1200-sivuisen kirjan kanssa, niin on ihan kiva pitää semmoista. Olisiko se nyt 300-sivuinen kirja, ehkä se ykkösosa.
Mutta on siinäkin sivuja, koska mähän kuitenkin, mä oon ihminen, joka aina ekaksi katsoo sivumäärä.
Totta kai, koska tämä piina loppuu.
Okei, 300 sivua, no niin.
Mutta joka tapauksessa oon mä lukenut paljon näitä muitakin, mitä mä lupasin. Mä lupasin lukea Karl V. Knausgårdin, mä oon lukenut sen.
Ja.
Halleluja, mä taistelin sen loppuun. Ja sitten mä oon lukenut myös Tähtiin kirjoittu virhe, jota sä suosittelit. Ja mä itkin sinne ne ekat 200 sivua niin paljon, että sit kun se, saako sanoa tän nyt, mutta kun yksi ihminen siinä kuolee, niin sit mä olin ihan silleen, no nyt se kuoli, päästipä siitäkin. Mä olin jo niin turtunut siinä lopussa. Mutta siis se oli mainio nuorten kirja, siinä oli ihana se mimmipäähahmo, se oli aivan niin kuin, siinä oli ihanaa hauskaa sanailua ja vähän seksiäkin, niin kuin sä kerroit mulle siinä. Ja siis se oli siis mahtavaa. Jos mä olisin ollut niin kuin lukenut sen tuossa teiniässä, niin vitsi, mä olisin ollut aivan hulluna siihen. Ja tykkäsin sitä nytkin kyllä tosi paljon.
Munkin mielestä sit mä mietin siinä, että olisi muutenkin niin kuin omalle teini itselle hyvää luettavaa, koska siinä niin kuin tajuu, että millainen ensirakkauden pitäisi olla. Niin kuin, miten sen pitäisi olla niin kuin just noin ihana kuin mitä se
juuri
siinä
niin
oli kuvattukin, vaikka totta kai se oli niin kuin romanssi, se oli romanttista kirjallisuutta ja se oli siis fiktiota, mutta silti mun mielestä jotenkin teinitytöt ja pojatkin tarvitsevat tällaisia niin kuin jopa fiktiivisiä esimerkkejä siitä, että millaista voi ensirakkaus voisi.
Niin, että ensirakkaus on kiltti eikä semmoinen mulkero, kuten me puhuttiin silloin rakkausjaksossa siitä, että kun meidät on kasvatettu romanttisen kirjallisuuden myötä siihen, että niin kuin tämä ensirakkaus tai ylipäätään se suuri rakkaus on tämmöinen helvetin hankala ja ilkeä äijä, joka on käytännössä niin kuin sadistinen, joka pitäisi jotenkin kesyttää. Mm. Ei, se voi olla tämmöinen kiltti poika, joka on silleen, että sä oot niin ihanan outo, rakastan sua, koska sä olet noin mahtava kirjaviisas ihme hyypiö.
Nörtti.
Niin. Ja sitten mä lupasin lukea yhden thrillerin, joka oli Nainen junassa, ja sen mä luin. Mä pettyin pahasti, koska mä oletin jotain kiltityttötyylistä, joka oli semmoinen kuitenkin sen street smart. Siinä oli aika hyviä kohtia mun mielestä naisen ja miehen eroista. Ja se oli niin kuin
se oli hyvin kirjoitettu.
Niin. Ja vaikka siinä olikin sen tietty, kun tapahtuu se käänne siinä kirjassa, niin se oli vähän silleen, alkoi mennä silleen epäuskottava, koko ajan liian epäuskottavaksi. Mutta siis joka tapauksessa se oli jollain tavalla fiksu kirja, mutta tämä Nainen junassa oli ensinnäkin todella huonosti kirjoitettu. Ja sitten se jännäri ei vetänyt tarpeeksi hyvin siinä niin kuin aika. Se asetelma oli ihan hauska, että kuka tässä nyt oikein puhuu totta ja kuka on niin kuin epäluotettava ja yhden hahmon alkoholismi oli musta kauhean kiinnostava asia, mutta siis se oli vaan liian huonosti kirjoitettu.
Se on yllättävää, koska sehän on myynyt ihan valtavasti se kirja. Aivan. Ja se on Jenkeissä, sitä on myyty, siellä yleensä tehdään ensin kovakantinen ja sitten tehdään semmoinen trade paperback, semmoinen isokokoinen pehmytkantinen kirja, joka on sitten halvempi ja jolla tavallaan sitten haetaan taas uutta lukijakuntaa sille kirjalle.
Niin.
Mutta se kovakantinen on se, mistä tulee eniten katetta. Mutta nyt ne on myynyt sitä 2 vuotta sitä pelkästään kovakantista, koska ihmiset on vaan halunnut ostaa sen sillä niin kuin täydellä hinnalla. Mitä sä luulet? Mikä se, niin kuin, miksi? Onko se vaan niin kuin hyvin markkinoitu? Onko se, niin kuin
mä luulen, että se on vaan hyvin markkinoitu. Siis se, ei, en mä keksi sitä mitään. Mä ymmärrän monia asioita, mikä on niin kuin, mä ymmärrän monien vähän hepposemmin kirjoitettujen juttujen vetovoiman. Okei, en ymmärtänyt 50 Shades of Grayn vetovoimaa, mutta siis niin kuin juuri tämä kiltityttö, musta on hyvä benchmark tässä asiassa. Mm. Joo, tässä oli ihan tämmöinen jännärikuvio, mutta mä jotenkin kuitenkin, tämä on jotenkin todella ihmeellinen mysteeri, ja tässä ei niin kuin tiedä yhtään, mitä se tapahtuu, mutta se oli siis tosi yhdentekevä kirja.
Siitä ei edes vielä tullut sitä leffa.
Sitten se vielä lähtee vielä käsistä. Niin. Ja mehän puhuttiin silloin yhdessä jaksossa siitä, kuinka on sitten tämä toinen kun tämän kirjan nimi on ilmeisesti Girl on a Train, tai On the Train, mutta sitten on olemassa toinen kirja, joka on ilmestynyt aikaisemmin, joka on Girl on a Train, tai on the Train, eli tässä nyt tämä pronominin muutos on, vai prepositio, niin sitten mä oon vahingossa myynyt Amazonissa jotenkin ihan hirveitä määriä tämä toisen kirjan kirjoittaja, joka on niin suurin piirtein tullut miljonääriksi sen takia, että on tämmöinen pieni prepositiovirhe nimessä, että se on aika uskomatonta.
Sitten se oli ehtinyt olla silleen muutaman sekunnin innoissaan kirjailija, silleen, ooo, kirjani sai uuden alun.
Ei, he luulevat, että se on eri kirja. Vähän masentavaa, mutta kai sitä voi rahaa tehdä masentavammallakin tavalla.
No siis tämä mun kesähän, siis jännareista puheen ollen, mä oon nyt jatkanut silleen uskollisesti itselleni, eli yhtään klassikkoa en lukenut.
No niin, hyvä, hyvä. Silleen, ihminen ei muutu eikä kehity.
Siis oikeasti mä luin alkuun June Nesbøn jonkun kirjan, jonka en muista enää sen nimeä, mutta mä jatkoin sitä sarjaa. Sitten mä löysin uuden jännari tai tämmöisen dekkarisarjan. Se on siis ruotsalainen Hjort ja Rosenfeldt. Se Rosenfeldt on Sillan käsikirjoittaja.
Kyllä,
ja hän on nytten kirjoittanut Briteissä Netflix-sarjan tällainen uusi Marcella.
Se, joo. Siitä on ihmiset voufkannut.
No joo, ootsä mutta se oli, mä rupesin katsoa sitä, mutta se oli siis liian pelottavaa mulle. Et mä katsoin sitä heinäkuussa, sit mä olin yksin asunnossa.
Kesämökillä.
Sitten mä kävin koko ajan tarkistaa siis asunnon ove. Silleen, että onhan se lukossa ja niinku, eihän se saa auki, koska en mä tiedä, musta se oli pikkusen niinku ahdistava se asetelma sitten. Kuitenkin. En mä tiedä. Kyllä mun pitää katsoa se loppuun. No mutta joka tapauksessa siis tämmönen uusi sarja, siinä on pääosassa tämmönen Sebastian Bergman, joka on kriminaalipsykologi ja profiloija. Ja tietenkin hankala tyyppi. Mutta todella hyvin kirjoitettu jännärisarja. Mä luin 3 ekaa, mutta se tyssäs sen 3 jälkeen, koska ne 2 ekaa oli mun mielestä loistavia. Sitten se 3 oli todella huono. Siis todella huono.
Okay.
Mutta mä ymmärsin, että miksi mä tykkään dekkareista. Et siis, no okei, tietysti niissä on siis ylipäänsä se, mitä on jännittävää, siinä pitää olla hyvä juoni. Mutta mä tajusin, että nehän on siis kirjoja, jotka kertoo siis työelämästä ja työpaikasta ja kuvaa työpaikan dynamiikkaa. Ja sehän on aina niinku ihan hirvittävän kiinnostavaa. Olkoonkin, että dekkareissa sitten tapahtuu niin, että niillä ei käytännössä ole hirvittävästi yksityiselämää. Että
niin,
aivan. Että kysellä, miksi niillä on frendejä tyyppisesti. Mutta joka tapauksessa mun mielestä se on niin kuin...
Niin aivan, ja siellä on aina se, niin kun on joku se pomo, joka antaa ne vapaat kädet, ja sitten on se mulkku, joku ylipomo, ja sitten on se hirveä vasikka työkaveri, ja sitten aina löytyy se tyyppi, joka niin kun taitelee lain ja rikoksen rajamailla, tämä korruptoitunut poliisihahmo tai etsivä hahmo, tai mikä tämä nyt onkin, olisikin. Se on totta, se on vähän arkkityyppejä, mutta se on kyllä ihan kiinnostavaa. Ja sitten on joku romanttinen tietysti hahmo.
Usein on tietysti romanttinen.
Niin, koska työpaikalla on jatkuvasti tällaista sekoilu.
Sehän on ihan arkipäivä.
Että onnea vaan sinne työelämään taas huomenna.
Mutta sitten, kun sit mulle tuli siis ähky, me ollaan aiemminkin puhuttu siitä, että niissä lekkareissa tulee semmoinen väsymys, niin sitten minä otin Knauskoodin käteen.
No niin!
Että nyt mä haluan niinku sisältöä, koska niin se vaan on, että ei noissa genrekirjoissa vaan ole sitä, siis niissä ei ole sitä syvyyttä, ja niin. Se on niitten sekä niinku ansio että heikkous.
Kyllä.
Että sitten mä niinku halusin jotain syvyyttä. Mä halusin, että mun aivot saa ajatella, ja että...
Ja sydäntunteja.
Niin, ja että sitten kun mä luen, niin että mun ajat, niinku tajunta, se on vähän niinku huumetta, että sitten se laajentaa tajuntaa, ja dekkarit ei sitä tee, vaan niin, se vaan niin, kaikki tapahtuu siellä kirjan kanssa
niin,
välissä.
Niin,
mutta
niin, Knauskoodi
oli täydellisesti luettavaa, koska mä ajattelin itse, kun mä luin, ja sitten mun ajatukset kehittyi, ja mä tavallaan keskustelin Knauskoodin kanssa lukiessani.
Aivan, ja se elää edelleen päässä, ja mielessä se kirja.
Todellakin. Ja sitten mä tartuin uudestaan toiseen suuruuteen, eli mä luin Elena Ferranten 2 ja 3 tästä Napoli-sarjasta uudestaan, koska mä en ole lukenut sitä 4 vielä. Ja sit mä olin silleen, että mun on pakko, että kun nyt mä en muista niitä 2 ja 3 juuri mitään, niin mun on pakko niinku lukea ne vaan nopeasti uudestaan. Ja tänään mä itse asiassa kävin hakemassa postista Elena Ferranten 4. Mä olen viettänyt siis heinäkuun Ruotsissa. Ja sit mä viisaana, no en nyt halua tässä itseäni kehua, mutta tilasin jo viimeisellä viikolla, kun olin Tukholmassa, niin sitten Adlibriksestä
kotiinpanolahjan
4, että sitten mä ajattelin, että se on heti odottamassa mua, kun mä tulen Suomeen, ja näin oli. Sitten mä kävin hakemassa sen postista, ja sitten mä revin sen paketin sen kadulla auki, koska mä en jaksanut odottaa, ja sitten luin sitä jo kävellessäni kotiin. Ja siis mutta nyt mä oon jo etukäteen vähän silleen ahdistunut, tästä tulee mulle tämmönen luopumisen kesä, koska
aivan.
mä oon lukenut nyt sekä Knauskoodin vikan osan, sit mä tuun lukea ton Ferranten vikan osan, ja kun mua pelottaa, että mä en tiedä, tuunko mä koskaan elämässäni lukemaan mitään noin hienoa, mitä noi kaksi kirjailijaa ovat
kirjoittaneet. Niin aivan. No, kyllä sä tulet.
Ootko se varma? Koska tollasia kirjailijoita ei niihin joka
No mä sanoisin tällä epävarmuutta värejävällä äänellä. Kyllä.
Toivottavasti.
Toivotaan niin. Mä en voi suositella semmoista thrillereä kuin Nainen junassa. Oikein oli mukava ja jänskä. Jänskät pänskät hirveästi.
Mä oon nyt lukettu.
Ai niin se. Ja sulla ei sitten mitään sanottavaa.
Mulla ei sitten mitään sanottavaa. Mutta siitä niin. On sanottavaa, että mä luin myös Tartsanin.
No.
Niin. No koska mun oli pakko muistaa se jotenkin se alkuasetelma.
Mutta koska... sä oot lukenut sen lapsena.
Mutta siis tota, nyt täytyy sanoa, että jos mä nyt tän jotenkin silleen nätisti ilmaisen, niin musta ei ole nyt yhtä hyvä kuin lapsena. En tiedä, mitä on tapahtunut.
Jaa.
Se on todella kummallinen. Et se oli niinku semmoinen niinku seikkailu.
Eikä se ole väsynyttä,
että sehän on siis hirvittävän ennakkoluulinen ja rasistinen ja näin edelleen.
Niin, ne voidaan ottaa itsestään selvänä, selvyytenä.
Jos unohtaa sen, niin se oli niinku todella kummallinen sekoitus semmoista seikkailukirjaa, jossa siis se juoni vaan poukkoili ja sitten se ei niinku jotenkin loppunut. Aina se käynnistyi uudelleen, se joku uusi juoni.
Okay.
Sitten siitä tuli myös vähän semmoinen niinku romanttinen, semmoinen todella kökkö romanttinen.
Ai, siinä on tämmöinenkin puoli. Kirja.
Joo, kun se Jane jo tulee. Niinku
niin, totta kai. Joo.
No, mutta anyway, ei mennä siihen enemmän. Mennään mieluummin leffaan. Tartsanista.
Mennään toki.
Joka me niin kuin molemmat katsoimme sen pahoillamme.
Sehän oli ihan kesän ykkösjuttu. Ei, se oli mahtavaa eskapismia. Mä itse asiassa rakastin sitä joka minuuttia siinä leffassa. Tartsanhan on semmoinen supersankari, mutta se ei niin kuin, tavallaan, kun sitähän pidetään tämmöisen niin kuin, vähän valkoisen ylivallan kuvauksena tätä Tartsanin koko tämän niin kuin, lähtökohtaisesti, mutta että tässä Tartsan, joo, mutta tässä leffassa Tartsan vertautuu enemmän eläimiin ja siihen, mitä taas mietin Sapiensia ihan oikeasti, kun katsoin sitä leffaa, että se vähän niin kuin vertautuu eläimiin ja aika paljonkin. Siinä tuodaan tosi paljon sitä tematiikkaa ilmi, että hän kasvoi eläinten parissa, hän oppi eläimiltä ja hänestä tuli sen takia niin mieletön taistelija, tämmöinen niin kuin, ylivertainen ihminen. Ja mä rakastin niitä hetkiä, kun siinä oli tosi paljon sitä eläintematiikkaa, että se oli suunnattu selvästi vähän nuoremmille myöskin siinä.
Mutta toi oli se syy, miksi mä tykkäsin siitä lapsena, että koska se asetelma on niin kiehtova, että ihmislapsi niin, jää niin. Tai se vanhemmat kuolee ja se jää yksin sen viidakkoon ja sitten tuleekin se apina,
kyllä,
joka
kyllä.
Niin kun ottaa tämän orvon omakseen. Ja musta juuri tuli niin. Vaan niin makeeta.
Niin oli,
Itse asiassa nyt kun mä luin sitä kirjaa, niin sit se ei oikein onnistunut siinä, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että mäkin rakastin sitä leffaa just siksi, koska ne elokuvan tekijät oli ymmärtänyt juuri tuon, että mikä siinä on kauhean oleellista siinä tarinassa. Eli se, että Tartsanilla ja eläimillä on perustellusti mieletön yhteys.
Juuri niin.
Ja sitähän alleviivattiin siinä, että sit siinä tuli, mutta se oli niin mielettömän hienoa liikuttava se kohtaus, kun Tartsan siis asuu tässä elokuvan alussa Lontoossa ja on naimissa Janein kanssa, ja sitten he lähtevät Afrikkaan tutkimaan, että mitä Belgia tekee Kongossa, että mitä siellä oikein meneillään. Ja sitten kun he saapuvat Afrikkaan ja kävelevät savannilla, ja sitten Tartsan kohtaa leijonia, ja sitten ne leijonat tulee lähelle, se on pitkitetty, se on tosi hieno se kohtaus, ja sitten ne rupeaa puskemaan toisiaan, ja sitten se, mä olin tälle, sit se Alexander, eikö anteeksi,
Tartsan.
menee silleen nelinkontti, että se on niinku kontillaan, että se ottaa niinku semmoisen leijonan asennon, ja sitten sillä on silmät kiinni, ja se puskee niitä leijonia, ja se oli niinku,
juuri
se
niin. Oli niin ja Tartsan, joka siihen mennessä on siis esiintynyt tänä John Clayton, vai mikä hänen nimensä nyt siinä on, eli tämmöisenä lordina, ja sitten hän yhtäkkiä löytää sen eläimen itsessään, kun hän palaa kotiin.
Mutta mun mielestä siis Alexander Skarsgård oli täydellinen Tartsan, koska Tartsan pitää niin. Olla komea. Ja hän on todella komea. Ja sitten hän oli tämmöinen jäyhä. Musta oli jotenkin vähän huvittavaa, että joku pohjoismaalainen rinnastuu tällaisiin niin kuin apinainen pariskasvan.
Niin aivan.
Silleen, hän ei paljon osannut, hänellä ei ollut keskustelutaitoja. Mutta se oli tosi hyvä siinä.
Niin
ja
oli.
Sitten
niin oli.
Mä rakastin Janea ja Janein näyttelijää, joka oli siis Margot Robbie, joka oli mulle ihan täysin uusi.
Niin tuttavuus. Oli mulle kans.
Mutta mahtava Mirkku. Janein hahmo oli hyvä. Siis niin se oli. Ei ollut mikään liian överi, että se olisi epäuskottavaa, mutta se oli siis semmoinen tahtomimmi. Ja sillä oli niinku oma historia siellä Afrikassa.
Niin tuossa oli tehty tosi isoja muutoksia, että se jotenkin saataisiin se lähtökohtainen rasistisuus jotenkin vähän tota siistimmäksi. Ja siinä oli mun mielestä onnistuttu ihan hyvin. Siinähän oli muutettu asioita, että siinä oli otettu mukaan tämä mikä on myös, niin kuin tuonut sitten kritiikkiä tälle elokuvalle, että siinä oli otettu mukaan tämä Samuel Jacksonin esittämä hahmo, joka oli siis tämä
George Washington Williams.
Niin, aivan, joka on siis oikea hahmo ollut tämmöinen niin kuin musta ihmisoikeusaktivisti ja on kritisoinut oikeastikin Leopold II:n toimia Kongossa. Ja sitten on tietysti ihan oikeutusti kritisoitu sitä, että sitten, sitten kun hänestä viimein tehdään leffa, niin hän on joku Tartsanin sidekick, että onhan se tietysti totta. Mutta siinä oli tuotu tämmöistä niin kuin orjakauppakritiikkiä ja sitä, miten kolonialismi toimi Afrikassa, sitä kritiikkiä nyt niin sen verran kuin mitä nyt tuommoisessa Hollywood-hötössä voidaan tuoda. Niin, mutta mun mielestä oli ihan...
Niin, ja sitten mä mietin sitä, että että eihän maailma olisi yhtään parempi, jos siinä ei olisi ollut.
Ja mä en ole ainakaan kuullut koko tästä hahmosta koskaan aikaisemmin. Mutta olihan se sinänsä huvittava. Että siis se oli mahtava hahmo ja Samuel Jackson on täydellinen näyttelemään sitä. Mutta olihan se jollain tavalla anakronistinen. Se oli jotenkin niin huvittava, kun se on niin kuin Samuel Jacksonin hahmo, joka se on joka leffa. Se oli sitten Pulp Fiction tai mikä se nyt oli se Reni Harlin leffa, missä se oli ja muut vastaavat. Niin se on aina se sama hahmo. Ja sitten se on nyt se on Tarzanissa 1200-luvulla taas se sama hahmo. Ja näin ikään.
Niin. Ja ehkä niinku semmoinen kritiikki, mä mietin, että siinä olisi voinut, mun mielestä siinä olisi voinut vahvistaa sitä sen heimopäällikön pojan rooli, joka on
aivan, se oli
näyttely,
ihana.
Se oli
joo,
ihana tyyppi. Joo. Ja sitten hänellä ja tällä Janeillähän oli tämmöinen niinku ystävyys.
Joo.
Semmoinen mielettömän vahva yhteys, mikä oli tosi makeeta. Niin ja oli. Siinäkin oli otettu selkeä ero siihen kirjaan, jossa nämä niin kuin eurooppalaiset ja jenkkitulokkaat siellä Afrikassa suhtautuu todella vihamielisesti ja epäluuloisesti kaikkiin afrikkalaisiin
niin.
heimoihin. Ainakin siinä ekassa kirjassa, mä en muista nyt loppukirjaa.
Niin, siinä heimoissahan oli, niin kuin, ne oli joko niin kuin, ne oli palvelijoita tai sitten uskollisia palvelijoita tai sitten ne oli tämmöisiä verenhimoisia saalista. Niin. Ja siinähän oli niitä. No niin. Oli niin kuin alkuperäisessä Tartsanissa, näin
mutta,
muistelen.
Niin, mutta et, kun tuossa oli silleen, että se oli selkeästi ystävyyttä ja se oli niin kuin kumppanuutta. Että se aivan. Oli niin kuin... Mutta siis
Tartsan. Mutta kesän niin. Ultimate, toinen kesäleffa on vielä näkemättä. Eli mä en ole nähnyt Ghostbustersia, etkä säkään.
En.
Koska et ole mitään tekstailu.
En, mutta siis haluan ehdottomasti mennä katsomaan.
Niin mäkin.
Ja meillä on siis tässä nyt kaikille tiedoksi, että meillä on vahva epäilys, että... Tai siis meillä on siis itse asiassa tietoa, että sitähän on kritisoitu... edes näkemättä sitä.
Niin,
eli
kyllä.
Siis,
kyllä, kyllä.
Eli seksismi on voimissaan.
Kyllä, kyllä. Ja kritisoitiin näin jälkikäteenkin, mutta me lähdemme katsomaan sitä täysin avoimin silmin.
Niin.
Koska esimerkiksi yhtä lempileffaamme Zoolander on myös kritisoitu, ja kakkonen oli aivan mahtava leffa.
Se oli todella hyvä. No niin, eli mä uskon, että se on hyvä.
Näin, mutta olipa kiva jutella sun kanssa kirjallisuudesta. Ja siitä sodasta ja rauhasta halusin vielä sanoa, että...
Mutta jos vielä joku ei-kirjallinen kesänosto olisi, niin mikä se olisi?
No olisiko se kun viime viikolla oltiin Stokiksessa muutama päivä hengailtiin yhdessä ja sitten mentiin kattoon Beyoncéta! Se oli semmoinen pitkällinen säätö. Yllätimme yhteisen ystävämme hänen täyttäessä 40 vuotta ja sitten veimme hänet katsomaan Beyoncéta. Tuli semmoinen niin pitkästä aikaa semmoinen starstruck-olo. Ja se koko show oli niin, se lähti niin hemmetin vihaisesti ja se oli semmoinen niin kuin, ne visut oli taas kerran tietenkin aivan upeat. Siinä oli jonkin verran samaa matskoa, mitä on tässä visual-albumilla. Ja ne oli siis supermakeet. Sitten Beyoncé oli ihan, se ei tullut sinne yhtään mitään söpöstelen, sillä hi guys. Loppua kohti se alkoi sitten enemmän keskustella ja se oli niin kuin ihmeellisen lämmin ja läsnä, vaikka niin kuin samat läpät se varmaan heittää joka maassa ja niin kuin heittääkin. Se oli niin kuin, se tuli sinne silleen niin kuin silleen asenteella.
Mä heilutin nyrkkiä ja näin, että sinäkin teit ja huusit, että I slay.
Todellakin.
Mutta Beyoncéssa on mahtavaa se, että hänestä niin. Olisi voinut tulla tällainen niin kuin R&B, soul, diva, pimatsu. Ja hän olisi voinut jäädä semmoiseksi pieneksi amerikkalaiseksi, tai ei nyt pieneksi, vaan siis suureksi amerikkalaiseksi, mutta eurooppalaisen silmin kuriositeetiksi.
Kyllä.
Niin kuin Toni Braxton tyyppiseksi niin. Hahmoksi. Aivan, aivan. Kaikki tuntee aivan. Hänen nimensä, mutta kukaan ei oikein muista biisejä.
Niin, just niin.
Mutta että nyt hänestä onkin tullut tämmöinen, no etenkin tuolla Lemonade-levyllä, mutta jo sitä ennen, että koska sinne on tullut sitä
räppi-estetiikkaa
ja soundeja ja niin edelleen, niin sitten hänestä onkin tullut tämmöinen suurempi ja laajemmalle levinnyt.
Ja se, että niin Beyoncé on maailman helpoin kritisoida. Ja me ollaan puhuttu tästä, en sen enempää tästä nyt jauhamatta, mutta kuitenkin, että sitä on maailman helpoin kritisoida, että hän on tämmöinen pop-maailman tuote, joka vaan myy. Oli vaan jotenkin ihana nähdä lavalla semmoinen ihminen, jota kunnioittaa ja ihailee niin paljon. Se oli musta hienoa. Vähän niin kuin alkukesästä näki BJ Harvin Sidewaysissa, niin se oli sama hetki, semmoinen, että mä kunnioitan näistä niin paljon, mä ihanan sitä niin paljon, ihana, että maailmalla on tommonen nainen, että siinä missä BJ on tuonut jotenkin niin kuin tavallaan niin kuin raivannut rockissa naisille tietä, niin sitten Beyoncén perintö on varmasti yhtä lailla tosi merkittävä, koska sitten se tekee sen eri tavalla, se tulee sieltä popin tulokulmasta, mutta se myös raivaa sille popille semmoista poliittisuutta ja tilaa ja ilmaisuvoimaa, että se ei ole sitä pelkästään se söpöstelyä, koska toi keikkahan on millään muotoa minkäänlainen söpöstelykeikka, vaan siis se oli täynnä semmoista voimaa ja asennetta ja niin kuin, niin.
Me sanomme siis vain, että we slay.
No niin, nyt me olemme päätyneet siihen pisteeseen, mistä kaikki alkoi. Eli jo ensimmäisessä podcast-jaksossa me puhuimme tästä kirjasta, Kalve Knausgårdin Taistelullinen sarjan päätösjaksosta. Ja nyt me olemme viimeisen saaneet luettua. Ja eikä tämä ollut niin helppoa vielä tähänkään asti. Johanna piti käytännössä samota metsien läpi tänne kesämökilleni. Olemme istumme täällä huvimajassa, nyt kärpäiset surraavat ja on vielä on kesää. Anteeksi, jäljellä. Anteeksi, sanoin tämän.
No, mutta. Mä voin, saanko tunnustaa? Tehdä tunnustuksen.
Saat.
Mä olen todella hermona. Mä pahoin pelkään, että ainakin mitä mä saan sanottua on, että tämä oli kyllä todella hyvä kirja.
Niin. Nyt me sitten puhumme Kalve Knausgårdista. Tuntuu, että pitää selittää maailma, mutta selitetään.
No silti se kyllä tosissaan tuntuu. Mutta tähän alkuun nyt semmoinen huomio, että me tullaan puhumaan tästä estoitta, eli jos me jotain spoilataan, niin tiedätte sen sitten nyt. Mutta tässä nyt ei tietysti mitään hirveitä juonipaljastuksia voi tämän kirjan kohdalla tehdä, koska tässä ei ole erityisesti juonta.
Ei, mutta että perusteellisesti käsittelemme kirjaa. Eli jos haluat neitsellisen lukukokemuksen, älä kuuntele tätä ensin. Mutta Johanna, kerropas meille nyt pähkinänkuoressa, kenestä me tänään puhumme? Mistä me puhumme? Summataan jotenkin. Päästään tästäkin.
Joo, mun mielestä tämä summaus on niinku itsellekin ihan hyvä, koska sitten tuntuu, että on niinku lukenut noin 6 kirjaa ja sitten on vaan täynnä jotain. Aivan. Ja sitten jotenkin on ihan hyvä istua alas ja summata asioita. Mutta siis Knausgård on norjalainen kirjailija. Jotkut ehkä luulee, että hän on ruotsalainen, mutta hän on siis norjalainen, kirjoittaa norjaksi, asuu Ruotsissa. Ja hän on siis kirjoittanut tämän Taistelun kirjasarjan, titteli lainattu Hitleriltä. Siinä on 6 osaa. Nyt mä en osaa sanoa itse asiassa, kuinka paljon siinä yhteensä. Kaikkien pitäisi tietää, että paljon siinä yhteensä on niitä sivuja, mutta mä en
ole. Mun noin 3 500.
Joo. Ja siis hänen tavoitteenaan tässä kirjassa on ollut kuvata todellisuutta sellaisena kuin se on. Ja se tarkoittaa sitä, että se teksti on välillä monotonista, se on niin kuin toisteista ja se tavallaan on yksitoikkoista. Mutta koska Knausgård kirjoittaa niin pirun hyvin, niin sitten se ei tunnu mitenkään piinalliselta, vaan että se on niin kuin silleen hypnoottinen lukukokemus, semmoisena mä sitä oikeastaan pitäisin. Ja tavallaan mä niin kuin ajattelen, että se on semmoista äärirealismia. Mm. Se on niin kuin hyvin äärirealistista kirjallisuutta. Siinä ei ole, kuten me tuossa äsken todettiin, että siinä ei ole mitään erityistä juonta, eli se on niin kuin aika semmoista raakaa tekstiä, mutta ei, niin kuin, ei siitä tule mitenkään semmoinen olo, että se olisi viimeistelemätöntä. Ja se on niin kuin muodotonta, se muistuttaa välillä sellaista niin kuin tajunnan virtaa. Mutta sitten, vaikka tämä kuvaa siis todellisuutta, niin tässä sitten kuitenkin lainataan, tai Knausgård lainaa tämmöisiä romaanitekniikoita. Eli tässä on niin kuin pitkiä, semmoisia hyvin pitkiä ja tarkkoja kuvailuja. Siellä on yksityiskohtaisia dialogeja, vaikka ne sijoittuu jonnekin Knausgårdin lapsuuteen. Eli sit, niin kuin kaikki tietää, että hän ei voi muistaa niitä niin yksityiskohtaisesti, mutta ne on niin kuin osa sitten hänen niin kuin sellaista muotokieltä, minkä hän on valinnut tuohon kirjaan. Sitten se on kauhean oppinut ja intellektuaalinen kirja, että tuolla, kun hän tässä kirjassa käy, hän aloittaa niin kuin isänsä kuolemasta, hän oli silloin noin 30, kun hänen isänsä kuoli, joka tapauksessa hän oikeastaan käsittelee siinä koko elämänsä, ja sitten tämmöisessä niin kuin näiden hänen omasta elämästä kertovien jaksojen välissä on sitten tämmöisiä aika abstrakteja ja teoreettisia esseemäisiä tekstejä. Niitä on niissä aiemmissakin osissa, mutta sitten tässä 6. osassa on 500-sivuinen essee Hitleristä, että siinä sehän niin oikeastaan vie äärimmilleen sen tekniikan. Nämä alkuteokset on julkaistu Norjassa vuonna 2009 ja 2011, ja koska niitä on 6, niin se on niin valtavasti sivuja, niin tämä tarkoittaa, että tämä on ollut hänelle erittäin intensiivinen kirjoitus. Työ, ja ne on julkaistu niin kuin nopealla tahdilla, että Suomessahan ne on tullut vuoden välein. Ja sitten on myös hyvä tietää, että tämä ei siis ole hänen ensimmäinen romaaninsa tai romaanisarjansa, vaan hän on kirjoittanut esikoisteoksensa vuonna 2004, ja sitten hän oli jo sillä Norjassa aika tunnettu, ja hän oli siis pohjoismaisen neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaana ja niin edelleen, että hänellä on ollut jo nimeä ennen tätäkin sarjaa.
Kyllä.
Ja sitten tässä kutosessa se asetelma on se, että hän tässä niin kuin kirjoittaa sitä, että miten tämä sarja on otettu vastaan. Että silloin kun hän aloittaa tämän kutosen kirjoittamista, niin silloin, tai hän aloittaa tämän kuudennen kirjan sillä, että hän on kirjoittanut sen ensimmäisen osan ja sitten lähettänyt sitä luettavaksi heille, joita tässä kirjassa käsitellään. Ja sitten hän kirjoittaa siis siitä, että miten nämä ihmiset ottaa vastaan tämän käsikirjoituksen ja miten sitten lukijat ottavat sen vastaan sen julkaisun jälkeen. Mm. Ja sitten haluan tässä välissä erityishuomiona sanoa, että tämä kirja ei olisi mitään ilman loistavaa suomennosta. Ja tässä Katriina Huttunen on tehnyt ihan mielettömän hienon työn. Mä toivon, että hänet palkitaan tästä.
Kyllä, ja kiivaalla tahdilla myös.
Joo.
Priima jälkeen. Ja Knausgård on käytännössä menestynein pohjoismainen tämmöinen kirjallinen kirjailija nyt. Ja hän on siis tämmöinen, niin kuin Jenkeissä on nyt julkaissut tämä kirja viisi tänä keväänä. Ja hän on saanut sielläkin paljon huomiota. Ja ehkä niin kuin siellä alkaa olla myös tämmöinen erittäin tunnettu näiden pohjoismaisten dekkaristen rinnalla, niin nyt tunnetuin tämmöinen kirjailija myös siellä päin maailmaa. Ja häntähän on siis kiitetty tässä kirjassa, kritiikeissä on kiitetty siis tästä rohkeudesta ja rehellisyydestä ja tunnustuksellisuudesta, mutta myös siis muodosta, että hän tietyllä tavalla uudistaa romaanin näillä kirjoillaan. Ja sitten on paljon on Knausgårdin yhteydessä puhuttu myös tästä häpeästä, että hän on häpeäkulttuurin kasvatti ja se, että hän on vielä niin kuin tietyn aikakauden ja sitten tietyn tämän kulttuurin, pohjoismaisen kulttuurin, jossa hävetään niin helvetisti koko ajan, ja eikä itketä, eikä puhuta ja muuta vastaavaa. Ja sitten hän just kirjoittaakin tosi paljon siitä, että hän haluaa kuvata todellisuutta sellaisena kuin se on, mutta että juuri häpeä asettaa ne rajat, ne sosiaalisuuden rajat, jotka sitten estää kertomasta monia asioita, ja hän on yrittänyt ylittää nämä rajat, eli häpeän. Ja hän siis kirjoittaa ihan kaikesta tyyliin, paskantamisesta ja runkkaamisesta parisuhteeseensa ja ajatuksiinsa ja lähipiirinsä ajatuksiin ja historiaan ja ongelmiin, että tämä on hyvin tunnustuksellista tekstiä. Mutta sitten tässä on kuitenkin joku semmoinen viettäjä piirre siinä, että vaikka hän kirjoittaa elämästä, niin hän ei johda sitä semmoisia universaaleja totuuksia, sellaisia niin kuin mies tässä nyt kertoo, millaista elämä on, vaan koko ajan sitä katsellaan hänen silmiin, että se on mun mielestä ollut siinä aina viehättävä, että mulla ei tullut sellainen olo, että hän vetää sinne jotain suuria teorioita, joita me voitaisiin siteerata, vaan me ollaan koko ajan, niin kuin hän kirjoittaa omasta elämästään, jolla hän tietenkin tavoittaa hyvin universaaleja totuuksia, mutta ei kuitenkaan millään opettavaisilla sävyllä. Ja sitten on niin kuin semmoista hyvin semmoista, hän on kertonut siis tuossa Guardianissa, kuinka hän on kirjoittanut näitä kirjoja, että varsinkin kun tämä hänen esikoisteoksensa, siinähän kerrotaan isä ja pojan suhteesta, en ole kyllä sitä lukenut, mutta kuitenkin, niin siinä hän ymmärsi, että kun tämä kirja ilmestyi, niin hänen isänsä oli juuri kuollut, ja sitten hän tajusi sen pettymyksen tunteen, että hän oli niin kuin kirjoittanut sitä isälleen ja halunnut tulla nähdyksi isänsä silmissä. Ja sitten hän ymmärsi, että hänen täytyy kirjoittaa uudestaan oikeilla nimillä ja oikeilla tapahtumilla tästä suhteesta. Ja sitten hän asetti itselleen niin kuin sellaisen, hän alkoi niin kuin paahtaa sille hyvin, kun hän asetti sellaiset tietyt parametrit, niin sitten hän pääsi sitä häpeästä yli, että hän kirjoittaa oikeilla nimillä oikeista tapahtumista ja nopeasti. Ja sitten kun hänellä oli nämä tietyt tämmöiset normit, niin hän pystyi kirjoittamaan tavallaan vapautumaan sitä häpeästä ja sitten sitä myöskin itsekriittisyydestä, että hän kirjoitti hyvin intuitiivisesti ja näistä kirjoista huomaa, että ne on usein kirjoittu myös hyvin emotionaalisessa tilassa, että tunteiden pyörimyrsky silmässä. On moni teksti, sitten on sitten näitä pohdiskelevampia esseekohtia, joissa hän sitten niin kuin, jotka on selvästi niin kuin vähän mietitympiä ja hinkatumpia ja sillä tavalla. Mutta esimerkiksi Siiri Huster on kirjoittanut hauskasti tuosta, tai hyvän erinomaisen esseen tästä Knausgårdista. Hän oli sitä joskus haastatellut ja sitten hän just puhui siitä, että tämä, että kuinka niin kuin mies kirjoittaa hän avoimesti omista tunteistaan ja siitä, kuinka hän on herkkä ja kuinka niin kuin tunteet ja pelot ja epävarmuus ohjaa miestä, niin se on tavallaan niin kuin miehelle isompi riski kirjoittaa. Naiset on kirjoittanut niistä maailman sivuja, se on ollut maailmalle triviaalia, koska sellaisia naiset on tunteiden viemiä, mutta tavallaan, että mies asettaa itsensä isompaan riskiin, kun hän kirjoittaa tällaisista omasta herkkyydestään. Ja sitten tietenkin, että hän voi niin kuin kaatua korkeammalta, kirjoittaa Siiri Huster, mikä pitää tietysti paikkaansa, että ja ketkä hänet sitten häpäisevät, ovat tietenkin ne toiset heteroseksuaaliset miehet, jotka sitten arvottavat, millainen oikea mies on. Ja tästä ehkä päästään vähän tähän Knauskodin kritiikkiinkin, että hänhän on siis hyvin tämmöinen, hänen tämmöinen mies- ja maskuliinisuuden käsitys on aika semmoinen niin kuin huvittavankin perinteinen, että hän on kertonut sitä haastatteluissa, mutta kaikki tulee ilmi myös näissä kirjoista, että hän on siis hyvin tämmöinen, hänestä niin kuin juuri nämä tämmöinen lukeminen, kirjoittaminen, tunteet, tunteista puhuminen, itkeminen, kaikkihan on hyvin feminiinistä, ja se tarkoittaa, että se hyvin kompleksista tulee elämästä, kun on eläistä silleen feminiinisesti, eli että hän haluaisi niin kuin kaipaa semmoista yksinkertaista maskuliinisuutta, jossa tehdään ja ei mietä muiden tunteita. Niin kuin Knauskod usein kirjoittaa, että hän jatkuvasti niin kuin miettii, mitä muut ihmiset ajattelevat hänestä, ihan tämmöisiä normaaleja, inhimillisiä tunteita. Mutta että hän on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin perinteinen kuva tavallaan maskuliinisuudesta.
Mutta sitten musta on kuitenkin niin kuin silleen, se on sitä, mutta sitten se on niin virkistävää, kun se pystyy tarkastelemaan sitä niin rehellisesti. Koska sitten se on niin kuin tapa tavallaan ymmärtää, että miten kauhean haarniska se maskuliinisuus on.
Aivan.
Et kun se on myös tosi rehellistä häneltä sitten sanoa, että hän vaan haluaisi olla tosi mies. Hänen koko elämänsä kriisi on ollut se, että hän on ollut vähän silleen feminiininen ja
kyllä.
Hän olisi halunnut olla niin, mies, niin. Mutta hän ei niinku tavoita sitä tietenkään, koska kuka sen nyt tavoittaisi semmoisen niinku maskuliinisen mieheden.
Aivan.
Ja sitten niinku, hän kirjoittaa todella tuolla paljon isyydestä. Ja mun mielestä tässä kutoskirjassa oli tosi hieno kohta, jossa hän jakaa miehet kahteen lajiin, siis sellaiset miehet, joilla on lapsia. Eli heihin, jotka ovat isiä, ja heihin, jotka ovat miehiä, joilla on lapsia.
Aivan.
Ja niin kun siinähän, mun mielestä hän niin kun tavallaan ottaa uudestaan, niin kun, tai määrittelee tavallaan isyyden uudestaan, että mä niin kun melkein ajattelin, että hän niin kun rinnastaa sen melkein niin kun äitiyteen, koska hän niin kun kuvaa siinä sitä, että se isyys on kokonaisvaltaista, ja se on semmoinen niin kun rikkomaton tunne, side, joka ei katkee koskaan.
Aivan.
Että siis isä ei koskaan hylkää lapsiaan.
Aivan.
Mutta sitten taas ne miehet, joilla on lapsia, niin ne taas pystyvät katkaisemaan sen tunnesiteen ja hylkäämään lapsensa. Aivan. Ja hän ottaa tuossa esimerkiksi sen Breivikin isän, joka siis tämän Breivikin rikoksen jälkeen ilmoitti, että hänen mielestään hänen poikansa olisi pitänyt tappaa myös itsensä. Ja sitten Knauskod kirjoittaa siitä, että miten isä ei koskaan sanoisi noin omasta lapsestaan, mutta mies, jolla on lapsia, voi niin sanoa.
Joo. Ja juuri tuo, että tässä kirjassa on monia huikaisevia hienoja kohtia, mutta ehkä hienoimmat just koskee hänen näitä niin kuin tekstejä siitä, kun hän kirjoittaa, mitä rakkaus omiin lapsiin on. Ja ne on semmoisia niin pakahduttavia ja kivistäviä. Ja usein hän kuvaakin sitä kipuna, että se on niin kivulias tunne se rakkaus. Ja ne on tosi, tosi hienoja. Vaikka sitten hän myös kirjoittaa tosi paljon siitä, kuinka hirveä perhe-elämä ja isyys on. Ja miten niin kuin miten myöskin tämä niin kuin tekee hänestä feminiinisen miehen, että yhtäkkiä hän juoksee tuolla kaupungilla. Se oli vielä sitä aikaa, kun Ruotsissa tämä suuri latte-isämurros tapahtui, että sitten kaikki miehet juoksee siellä lapset Björnboreis, mikä baby Björn, anteeksi, mä vielä käyttäen linna halussa.
Mutta myös Björnboreissa.
Björnboreissa. ja baby Björneissään. Ja sitten lykkyvät siellä lapsia ja hössettävät niiden ympärillä. Sitten hän myös kirjoittaa siitä tavallaan halveksi itseään, kun hän huomaa, että hän on niin tavallaan nainen, mutta sitten hän nimenomaan haluaa, että sitten kun hänen lapsensa ovat kasvaneet isoiksi, että he A, eivät ole, sanovat, että he eivät ole koskaan peränneet isänsä, ja B, että heillä on se tunne, että hän on niin kuin pystynyt olemaan heille vähän niin kuin äiti.
Mm.
Että hän on niin tärkeä ja iso rooli ja luotettava.
Mutta toi Knauskodin kritiikki on silleen siis kiinnostava, että kuitenkin välillä tuntuu, että se Knauskod on niin kuin, että ihmiset tuntee jopa paremmin sen kritiikin kuin ne alkuperäiset kirjat, josta.
Aivan.
Ja myös semmoista ihmistä, jotka ei ole lukenut kirjoja, niin nekin osaa niin kuin ainakin joitakin.
Kyllä, kyllä.
Niin kuin tavallaan osoittaa jonkunnäköistä kritiikkiä Knauskodia kohtaan.
Kyllä.
Että siis hän on herättänyt hirvittään paljon keskustelua, etenkin tietenkin Norjassa, koska hän on norjalainen ja koska nämä kirjat, etenkin ne lapsuusosat ja sitten niin kuin hänen lapsuuden perhettään koskevat osat, niin ovat siis norjalaisia nämä ihmiset. Ja sitten Ruotsissa on myös keskusteltu tosi paljon. Osittain mä luulen, että se johtuu siitä, että siellä on osoitettu aika paljon kritiikkiä Knauskodia kohtaan, mutta siis mä vilpittömästi luulen, että se osittain johtuu siitä, että Nausgårdhan ei mitenkään peittele sitä, että hän ei erityisesti tykkää ruotsista.
Kyllä,
tai hän
kyllä.
ei niinku tajuu sitä,
aivan.
että mistä siinä maassa on kysymys.
Aivan.
Ja sitten mä oon ihan varma, että se osuu johonkin sellaiseen niinku arkaan ruotsalaiseen pisteeseen, että ne ei niinku kestä, että sitä niiden täydellistä maata
juuri niin.
arvostellaan. Ja just vielä semmoisia asioita, joista he ovat hyvin ylpeitä.
Kyllä, kyllä. Ja juuri tästä ruotsin poliittisesta korrektiivisuudesta ja siis... Se, mun mielestä aika hulvaa. Mä muistan, oliko se nimenomaan kakkosjaksossa taisi olla tosi paljon sitä, kun hän kertoi sitä lapsiperhe-elämästä ja parisuhteestaan tähän Linda Boskordin, mikä hänen nimensä olikaan, mutta joka tapauksessa, niin hän kertoi sitä parisuhteestaan ja elämästä Ruotsissa, niin siinä on tosi purevaa kritiikkiä, mutta ihan, ja ehkä tietyllä tavalla suomalaiselle myös aika niin kuin huvittavaa, ja se on aika niin kuin antoisaa luettavaa jollain tavalla. Koska hän katsoi sitä ulkopuolisen silmin, mutta kuitenkin niin kuin sisältäpäin jo useiden vuosien ajan.
Mutta ehkä niin kuin silleen suurin kritiikki on, tai se suurin niin kuin kriittinen keskustelu kohdistuu siihen, mistä tuossa koko kirjassa on siis kysymys. Mm. Eli siihen, että hän kirjoittaa todellisista henkilöistä.
Aivan.
Ja että mitä eettisiä ongelmia siitä seuraa. Ja sitten nyt tässä kuudennessa osassa hän niin kuin tavallaan purkaa sitä. Mm. Että hän kyllä... ottaa sen kritiikin siis, eihän ehkä sitä täysin vastaanota, mutta joka tapauksessa hän niinku kuulee sen kritiikin.
Kyllä, kyllä.
Ja käsittelee sitä, että mitä hän on tässä tehnyt. Että tietysti tämä nyt ei pelkästään ole niin kuin Knauskodin ongelma, että autofiktiota on kirjoittu aiemmin, ja esimerkiksi Suomessa Märta Tikkanen on kirjoittanut tästä paljon, että mitä se autofiktio on kirjoittanut, minkälaisia niin kuin eettisiä ongelmia siinä on.
Joo.
Ja sitten nyt viime keväänä Ma Jong, tai Jong, joka on siis Erika Jongin tytär, kun Erika Jongilta ilmestynyt kirja Fear of Dying, eli Eläjiä uneksi suomeksi, niin sitten hänen tyttärensä kirjoitti siitä artikkelin tuonne Lenny Letteriin, koska tässä kirjassa Erika Jong, tai siis hän on käyttänyt aiemminkin tätä tytärtään niin kuin kirjan aineksina, mutta tämä tuli nyt yllätyksenä tälle Ma Jongille, että hän on tässä kirjassa, ja sitten se aihe on sellainen, että hän on ollut tämmöisessä rehabissa joskus 20 vuotta sitten, ja sitten Erika Jong käyttää sitä tässä kirjassaan. Mutta tässä artikkelissa on tämä Maa antaa äidilleen kyllä niin kuin anteeksi, se on hyvin ymmärtäväinen kirja, mutta joka tapauksessa.
Ja kyllähän tämä on rajua, varsinkin ne osat, kun Knausgård kirjoittaa esimerkiksi vaimonsa maanisdepressiivisyydestä, niin kyllähän ne on todella, niitä on aika epämukava lukea, koska tietää, että puhutaan todellisesta ihmisestä. Ja se, että tässä kuutososassa hän sitten just kirjoittaa paljon siitä, kuinka hän jännittää sitä, että hänen täytyy antaa se kirja Lindalle luettavaksi. Ja hänen vaimonsahan osoittaa siinä kyllä aikamoista suuruutta, että hän sanoo, että kunhan se on totta, niin sitten sitten hän saa kirjoittaa sen. Mutta kyllähän sitä järkyttyykin ja sanoo, että kaikki romantiikka heidän väliltään on nyt kuollut, kun Knausgård on kirjoittanut näin. Ja se kirjoittaa todella julmasti niistä valtapeleistä ja siitä, miten hänen vaimonsa käyttäytyy. Ja tietenkin omista näkökulmastaan. Niin se on tosi julmaa luettavaa.
Se on. Ja just silleen, että tavallaan, että siinäkin hän niinku kirjoittaa just asioita, joita ei saisi niinku kertoa.
Ei, niin.
Et jos sä oot parisuudessa jonkun kanssa, niin sit ajattelee, että no ehkä sä voisit kertoa jollekin sun parhaalle ystävälle puhuta sitä asiaa, mutta hän siis kirjoittaa sitten romaanin, joka perustuu, josta hän sanoo ihan suoraan, että on sitten totta.
Niin, aivan.
Mutta mä niinku itse luin ton, että siinä mielessä mä sanoisin, että jos on lukenut yhtään niitä aiempia osia, niin, ja jos on tullut yhtään sellainen olo, että vitsi, mikä hirviö tämä mies on, kun se tekee näin, niin sitten mä kyllä kehottaisin lukemaan ton kuudennen kirjan, koska mä luin tätä sitten kuitenkin, tai pitää lukea loppuun asti, että sen tajuaa, mutta mä luin tätä semmoisena niin kuin anteeksi pyyntönä sille Lindalle ja osittain myös niille lapsille, että kyllähän hän niin kuin tässä reflektoi sitä, että niin tosissaan, että nämä lapsetkin kohta tästä kasvaa ja
aivan.
Nyt mä oon niin kuin käyttänyt niitä vaan sen kirjasarjan osana. Ja sitten, että koska Knausgård tässä kirjoittaa ihan siis suoraan, että tämä oli kokeilu, tai että hän yrittää tavoittaa todellisuuden tekstissä, ja että se oli epäonnistunut kokeilu, ja että hän ei ikinä enää tekisi tällaista.
Ja
Ja sitten vielä niin kuin se, että, ja tämä tekee tästä mun mielestä vielä hurjemman, että sitten hän niin kuin tunnustaa tuossa kirjassa, että hän kirjoitti ne kaksi ensimmäistä osaa, ja etenkin just siinä kakkososassa on paljon sit Linnasta ja sit parisuhteesta, että hän kirjoitti ne silloin, kun heillä meni parisuhteessa ihan hirvittävän huonosti, ja että toi Carl Uwe oli sitä mieltä, että ihan sama, miten tässä käy, että hän on niin kuin valmis luopua tästä parisuhteesta. Että millään ei ole enää mitään väliä, aivan. Ei ole niin kuin,
aivan.
Että tämän alemmas ei voi niin kuin enää päätyä. Mutta sekin on niin kuin tavallaan, että sekin hän on silloin tavallaan niin kuin osa sitä niiden parisuhden valtataistelua.
Mm.
Että se on vähän niin kuin kosto tai joku.
Niin, niin.
Ja se on tosi hurjaa. Niin, ja sitten hän kuitenkin myös tässäkin kirjoittaa siitä. Sitten kuitenkin niin kuin myös tässä viimeisessä osassa kirjoittaa siitä valtataistelusta.
Mm, mm.
Ja kirjoittaa asioista, mitkä siinä Lindas ärsyttää. Ja totta kai kaikki, jotka on ollut parisuhteessa, niin tietää, että se toinen ärsyttää
niin, niin,
aika ajoin.
Niin, niin.
Ja se on ihan tosi tavallista. Niin. Eikä siinä ole mitään väärää, eikä se vähennä välttämättä rakkautta.
Niin.
Tai ei vähennä rakkautta, niin. Vaikka sä pällä.
Niin.
Vitsi, sillä on ärsyttävä tommoinen piirre, mutta silti se on kyllä...
Mutta jollain tavalla se myös korottaa näiden kirjan kirjallisen arvon myös, vaikka se kuulostaa oudolta, että se mistä lähdikohdissa on kirjoitettu, että se tavallaan nostaa niiden kirjallista arvoa, mutta musta se tekee niin, koska se nimenomaan korostui siinä, että tämä on ollut niin nopea purskaus, ja hän on tehnyt sen siinä tilassa, kun hän on epätoivoisimmillaan, että hän rinnastaa sen, että hänen oma isänsä alkoi 40-vuotiaana ryypätä itseään hitaasti, mutta varmasti kuoliaaksi, niin hän itse alkoi kirjoittaa. Tavallaan hän oli samassa kriisipisteessä, että joko hän jättää perheensä ja lähtee menemään, tai sitten hän alkaa kirjoittaa. Että tämä jää niin kuin kirjallisen historian juuri tällaisena, niin kuin tällaisista oma elämäkerrallisista syistäkin.
Niin.
Ja siis mielettömän hienosti hän siinä onnistuukin, että kyllähän niin kuin välillä siinä on sellaisia mielettömiä patetian hetkiä, kun hän kirjoittaa tyyliin, että kun hän haluaisi vain elämän ja arjen kulumaan sille helposti ja mutkattomasti ja mahdollisimman niin kuin nopeasti, saisi päivät pois, lapset nukkumaan, kodin siivottua, käytyä kaupassa, että sitten hän voisi, niin kuin, että niin kuin se elämä tavallaan ponnistelisi mahdollisimman vähän häntä vastaan, jotta hän sitten voisi vetäytyä kammariinsa ja lukea ja kirjoittaa elämästä.
Mm.
Mutta, että niin kuin, mutta hän ei todellakaan halua elää omaa elämäänsä. Ja ne on hyvin semmoisia pateettisia lausumia, mutta tavallaan hyvin ymmärrettäviä.
Joo, mä samastuin niihin tosi paljon.
Niin mäkin.
Ja sitten mun jossain muistiinpäin se lukee kans tämän silleen, että nyt oivalsin, tai mä vähän kyllä luin kummastuneena silleen jälkeen, että miten niin nyt oivalsin, mun mielestä mä oon koko elämäni ajatellut niin, mutta niin, kuitenkin, niin. Nyt oivalsin, että ahdistus on pysyvä.
Silleen kiitos.
Mutta jos jatketaan vielä Knausgårdin kritiikkiä,
joo.
Niin sitten Ruotsissa, erityisesti Ruotsissa häntä on kritisoitu antifeministiseksi.
Joo.
Ja siis siellä, hän siis kritisoi feminismiä ihan siis suoraan, että siitä ei jää niinku mitään arvelua, mutta sitten tavallaan mitä me äskenkin jo puhuttiin, että sitten hän kuitenkin, niinku, että vaikka hän niinku samaan aikaan rakastaa ja arvostaa sitä maskuliinisuutta, mutta sitten hän kuitenkin niinku rakentaa kuvaa semmoisesta
ei-maskuliinisesta
niin. Miehestä.
Niin. Ja se on tavallaan hassu, että hän pitää kiinni siitä maskuliinisuuden vanhasta määritelmästä, joka on murenemassa ja jota hän itse murentaa niin paljon, että hän ei voi myöntää, että hän on itse asiassa luomassa ja uudistamassa sitä kuvaa koko ajan. Ja se voisi olla jotain muutakin ja millä tavalla se on mukaan tavoiteltavaa se vanha niin. Kantainen maskuliinisuus jossain, joka niin kuin autaan hänen oman isänsäkin esimerkiksi.
Mutta sitten mä mietin, että tavallaan siinä voi olla kysymys kuitenkin siitä, että ehkä hän ei välttämättä ihaile sitä maskuliinisuutta, sitä vanhaa maskuliinisuutta,
niin.
Vaan että se vaan on niin vahva se vaade
niin, kyllä,
ja tarve
kyllä,
olla
kyllä,
sitä.
Kyllä.
Että niinhän sitten itsekin niinku kipuilee jonkun
niin.
Naiseuden kanssa, että sitten on
niin.
Koko ajan tietää, että koskaan ei ole niinku riittävän nainen.
Aivan, aivan.
Mut, ja ei kuitenkaan niinku ihaile sitä todella häilyvää naiseuden käsitettä, mutta silti niinku koko ajan suhteuttaa itseään siihen.
Aivan. Mutta ei Knausgård kyllä omia etuoikeuksiaan tunnusta ja tunnista, että eihän välttämättä huomaa niitä, eihän hirveästi mieti siitä, pohdiskele näissä kirjoissa sitä, että miten, niinku, miten valmiiksi kuitenkin hänelle tarjoillaan monia asioita, ihan vain sen takia, että hän on valkoinen heteromies.
Niin. Ja tavallaan just verrattuna sitten hänen omaan vaimaansa, niin. Joka on kirjailija.
Aivan, kyllä.
Että se, että kumpi niistä nyt on maailman stara.
Niin, aivan. Ja niin kuin on paljon puhuttu myös tässä Knausgårdin kohdalla, että miksi sitten kun mies kirjoittaa näistä tunteista, niin sitten se on, niin kuin, se on tietoa ja se on kirjallisuutta. mutta että naisille se tarkoittaa jotain pientä maailmaa, tai että jos nainen kirjoittaa kodista, niin se on kauhean itsestäänselvää, ja siinä ei tule mitään suuria totuuksia, mutta kun Knausgård tekee sen, mies tekee sen, niin sitten se on jotenkin niin kuin suurta ja universaalia kuvausta ihmisyydestä. Mutta se, sen arvo on silti siinä, että mies tekee sen, kuvaa kotia ja kuvaa sitä sisäistä pientä kotimaailmaa. Ja sitten tietenkin sitä omaa herkkyyttä, että ottaa sen, niin kuin sen territorion haltuunsa, niin sehän on tosi tärkeää. Mutta sitten esimerkiksi palataksemme tähän Siiri Hustvedin esseeseen, niin hän kritisoi siinä juuri sitä, että Knausgård puhuu tosi paljon kirjallisuudesta ja taiteesta, ja hän ei mainitse oikeastaan ketään naistaiteilijaa. Julia Kristeva on ainoa poikkeus. Ja sitten, että hän on hyvin tälläkin tavalla, että hän asettaa riman miehiin, ja miehet on ne, jotka määrittää maailmaa, että...
Ja jotka on niin kuin ne kilpakumppanit, niin, että naisia ei edes niin kuin lasketa siihen.
Ei. Ja se oli jotenkin häkellyttävä ajatus siitä, tajuta se, että niin, että hän ei siis pidä niin kuin naisia tavallaan vertaisinaan kilpailijoina, joille pitää niin kuin, joiden kanssa pitää jotenkin kilpailla.
Mutta sekin on tosi, tavallaan tosi Knausgård-maista, että sitten sanoo niin kuin noin rehellisesti tollaisen... Siis tavallaan sehän on ajatuksena hirvittävän epäkorrekti.
Niin, aivan.
Mutta sehän on samaan aikaan siis totta.
Niin, siinä, niin kyllä, kyllä.
Toi on niin kuin patriarkaatin määritelmä periaatteessa.
Kyllä, kyllä. Niin. Ja nyt tätä, sulla oli tästä sitten tästä kutososasta. Sä oot lukenut vähän enemmän sitten, miten Pohjoismaissa on tätä viimeistä osaa kritisoitu, eikö?
Joo, tai no oikeastaan mä niin kuin törmäsin tähän nyt, koska tämä siis Ruotsissa Dagens Nyheteriin toimittaja kirjoitti kommentin. Siis nyt ihan, siis se oli varmaan toukokuussa. Ja kyseenalaisti tämän Hitler-esseen. Ja itse asiassa tämä keskustelu on lähtenyt siis alun perin Norjasta. Mutta joka tapauksessa, että tämän toimittajan mielestä oli tämä koko Hitler-esse on todella epäilyttävä, että on todella kummallista, että miksi tästä ei ole keskusteltu enemmän silloin, kun nämä kirjat on julkaistu Norjassa ja Ruotsissa. Mm. Et koska, no ensinnäkin, että siellä on niinku faktavirheitä tässä Hitler-esseessä koskien Hitleriä. Hän antaa esimerkin, ja se on ihan kiinnostava esimerkki, että siis Knausgård kirjoittaa, että silloin kun Hitler kirjoitti tämän taisteluni osan ensimmäisen osan, niin hän oli ihan tavallinen ihminen, joka ei ollut sortunut mihinkään rikoksiin. Ja se ei itse asiassa pidä paikkaansa, koska Hitler istui vankilassa silloin, kun hän kirjoitti tätä taisteluni osaa.
Siis joo.
Hän masinoi tätä, miksi sitä sanottiin, oluttupavallankaappaus. Ja sen yhteydessä, sen vallankaappauksen yhteydessä kuoli siis niinku ihmisiä. Että ei hän ihan
aivan
pulmunen kyllä sitä taistelukirjaa kirjoittaessa ollut.
Joo.
Ja hänellä oli silloin sen vallankaappauksenkin, niin kuin, että hän oli siis natsi. Hänen ajatuksensa olivat natsistisia.
Kyllä.
No tämä oli siis yksi osa sitä kritiikkiä, ja sitten tässä kolumnissa tämä toimittaja kritisoi Knausgårdia siitä, että hän niin kuin normalisoi ja jotenkin niin kuin vähentää, tai oikeastaan niin, että hän normalisoi natsismia.
Yeah.
Mutta et mä en kokenut sitä niin, että jos me nyt mennään tästä, nyt ponkaisemme siihen kuudennen osan ehkä puhutuimpaan jaksoon, eli siihen Hitler-esseeseen, joka tosissaan on 500-sivuinen.
500-sivuinen.
Niin mun mielestä Knausgård ei kyllä, niin kuin mä en löytänyt sieltä kyllä mitään niin kuin natsismin normalisointia. Mun mielestä hän ei missään nimessä yritä osoittaa, koska tämä toimittaja väitti myös, että hän yrittää osoittaa, että natsismi oli vaaratonta alussa. Ja, mutta et mun mielestä se ei just missään nimessä osoita sitä, että sehän vaan siis analysoi siinä pahuutta. Se yrittää niinku kuvata, että miten se paha syntyi siis tavallaan. Mm. Siis tämä vanha aihe, että tämähän on niinku aiemminkin analysoitu. Mutta että... No ensinnäkin hän sanoo siis siellä ihan suoraan, että jaottelu. Ja tässä tapauksessa hän tarkoitti sitä, että jaottelu siis niinku arjalaisiin ja juutalaisiin esimerkiksi. Olihan näitä jaotteluita silloin muutakin, niin että se johtaa aina suoraan epätasa-arvoon. Ja joka on hänen mielestään siis huono asia.
Niin.
Ja sitten, että hän kritisoi siinä esseessään myös itseään, koska hän kirjoittaa, että hän ei tiedä yhdenkään tapetun nimeä.
Mm.
Hän tietää ainoastaan luvun, 6 miljoonaa. Mutta sitten hän tietää näiden niinku tärkeimpien natsien nimet, ja hän tietää heidän kasvonsa, ja hän niinku tietää yllättävän paljon yhtä sun toista heidän elämästään. Ja tässä hän itsekin kirjoittaa niinku Hitlerin elämäkertaa.
Aivan.
Mutta se, mitä hän siinä niinku tekee, on tosissaan, että hän analysoi sitä pahuutta, ja sitten hän kyllä esittää, että Hitler oli ihminen. Mm. Ja sitten hän esittää tiettyjä faktoja Hitlerin elämästä, jotka on hänelle itselleen samastuttavia. Eli heillä molemmilla oli, niin kuin, he pelkäsivät isäänsä ja rakastivat äitiään. Ja he molemmat toivovat, että heistä tulisi jotain suurta. Sitten he molemmat pelkäsivät vastakkaista sukupuolta. Heillä oli tämmöinen niin, niin sanotusti vahva sisäinen maailma. Ja me ollaan itse puhuttukin sun kanssa aiemmin, että et, no, mä en tunnista näitä kaikkia kohtia itsessäni, mutta et kyllähän mäkin samastuin Hitleriin. Niin. Hitleriltä on kuullut vaikka veli tai ihan mitä tahansa. Että kyllähän hänen elämästään löytää semmoisia pintoja, että et niihin on, pystyy samastumaan. Ja just toi
vahva sisäinen maailma, jossa on elänyt yli 90% elämästä.
Niin, mä oon kuvitellut silleen puolet elämästä. Että siis mä oskan osata, että hänkin on osittain, tai että Hitler on ihminen. Ja sitten Knausgård kirjoittaa tuossa myös niin kuin sille Jeesuksesta yllättäen paljon, ja sitten hän kirjoittaa niin kuin Jeesuksen radikaalista opista, että sun läheinen on sinun kaltainen. Ja silloin se tarkoittaa, että Hitler on yhtä arvokas kuin hänen tappamansa juutalaiset. Mm. Mutta ei hän edelleenkään mun mielestä niin kuin natsismia mitenkään normalisoi tai
ei.
Hyväksy.
Ei, ja mä ymmärtäisin kritiikin, jos hän tarkoittaa sitä, että tavallaan, koska mun mielestä mitä Knausgård tekee on se, että tietyllä tavalla hän normalisoi natsismin sillä tavalla, että se ei ollut mikään semmoinen niin kuin suuri niin kuin pahuuden, maailmanlopun merkki, joka syntyi yhtäkkiä sellaisia. Se vain tarkoittaa sitä, että maaperä on aina valmistolla sille ilmiöille. Aina voi löytyä syitä, joiden niin kuin yhteen törmäyksestä saadaan. Löytyy Hitler, löytyy kannatus, löytyy historiallinen tausta, löytyy nykytilanne. Ja sitten siitä voi ponnistaa tämmöinen ilmiö, josta syntyy noin armotonta pahuutta, jonkalaista me luullaan, että me ei enää koskaan todisteta, mutta jatkuvasti me todistetaan sitä ehkä vähän pienemmissä mittakaavoissa.
Ja sitten, niin, tuohon liittyy vielä, että kun sitten tämänkin Knausgård kirjoittaa sinne tosi tosi suoraan, hän siis sanoi sen suoraan, että Hitler oli todella pitkään natsi, mutta häntä ympäröivä maailma ei ollut natsistinen. Että se, mitä tapahtui sitten niinku taisteluni kirjoittamisen jälkeen, siihen pisteeseen saakka, kun Hitler nousi valtaan, niin se muutos, mikä oli tapahtunut, ei ole tapahtunut Hitlerissä, vaan se oli tapahtunut ympäröivässä maailmassa.
Kyllä.
Antisemitismi oli ihan hirvittävän yleistä. Sitten rotuoppi oli siis akateemisesti hyväksytty oppi. Saksassa se oli, Yhdysvallat oli niin kuin johtava rotuoppimaa. Ruotsi on ollut sellainen, sieltä on niin kuin noussut merkittäviä akateemisia rotuoppikannattajia.
Aivan, kyllä.
Eli sitten tavallaan hän tässä tavallaan hän niin kuin ottaa, mä en sanoisi, että hän ottaa Hitleriltä vastuuta pois, vaan että hän niin kuin purkaa tavallaan Hitlerin valtaa ja siirtää sen niin kuin sille massalle.
Niin, ja sitten hän kirjoittaa paljon tässä siitä siteeraisemista Ian Kershon kuuluisinta Hitler-elämäkertaa, että kuinka se on niin kuin kirjoittu niin jälkiviisauden valossa, että siinä Hitleriä ei nähdä ihmisenä, vaan hänet nähdään tämmöisenä demonina, että sitä häntä käytännössä demonisoida ja nähdä jo hänen nuoruuden harhailussaan, mikä ei osoittanut yhtään, mihin suuntaan hän on menossa päinvastoin. Hän oli tämmöinen hyvin taiteellinen poika ja tietyllä tavalla herkkäkin poika, joka kärsi kyllä jonkinlaista omnipotenssista jo silloin, mutta että hän rakasti taidetta ja musiikkia, haaveili taidemaalarin urasta ja halusi niin kuin hylätä hänen vanhempiensa edustamisen porvarillisen maailman ja tällaisen niin kuin pienen elämän. Et sitten niin kuin, mun mielestä Knausgård oli tässä sitten noita virheitä tai ei, niin hän tekee Hitleristä kyllä hyvän kuvan, että tavallaan mä oon aika kiitollinen, että nyt, nyt mulla on tietynlainen, mä luin tässä samalla Hitlerin elämäkerran ilman niin kuin tämmöistä. Hän yrittää nähdä Hitlerin ihmisenä.
Niin, ja mulle tuli kans, mäkin itse asiassa tajusin, että mä en ole koskaan lukenut siis yhtään Hitlerin
elämäkertaa. Ei, mä oon lukenut Eva Brownia ja tällaista, mutta en.
Mutta se, mitä mä niinku tuossa ajattelin, oli, että vaikka mä lukisin miljoona elämäkertaa Hitleristä, niin mä en tule koskaan ymmärtämään sitä ihmistä. En ikinä. Ja mä en oikeastaan koskaan tule ymmärtämään sitä, että mitä siellä, niinku silleen syvästi ymmärtämään.
Aivan.
Että mitä siellä Saksassa tapahtui. Mutta siitäkin hän Knausgård kirjoittaa. Ja se kirjoittaa siitä ihan järjettömän hyvin, että senkin hän tuossa sanoo, että me ei tule koskaan ymmärtämään sitä, että mitä siellä Saksassa tapahtui, koska se, mitä siellä oli jo tapahtunut, oli, että natsismi oli normi, ja se oli niin kuin asia, joka oli oikein. Että jos me tehdään nyt, jos mä nyt annan esimerkin, niin että jos me nykyään ajatellaan, että parisuhde on normi, sehän on niin kuin normi, niin natsismi oli Saksassa niin kuin tavallaan yhtä vahva. Se oli ihan silleen, että tietenkin olen natsi.
Kyllä, kyllä.
Siinä ei ole mitään omituista. Ja sitten, että Knausgård kirjoittaa niin hienosti siitä, että pahuus ei tule muina, Mm. Ja pahuus ei tule niinku ulkopuolisen asussa, vaan pahuus tulee just meinä. Kyllä. Eli jostain asiasta vaan tulee jotenkin kyseenalaistamatonta ja normi. Ja sitten sen jälkeen voikin tapahtua ihan mitä tahansa.
Aivan.
Koska jos se pahuus tulisi muina, niin meillä olisi tosi helppo se torjua ja niinku erottaa itsestämme. Mutta...
Mm. Mm.
No mutta oliks tota... Oliko susta kiva lukea tätä esseetä?
Joo, mä nautin joka sekunnista. Mun tekstiviesti alle, mä lähetin sulle silloin, kun mä aloitin sen, että sit on superkiinnostava tää Hitler-osuus. Sitten menee päivä. Kauanko tää läppä vielä jatkuu? Sitten seuraan päivänä. Mä en saa tätä ikinä loppuun. Onhan se aika pitkä ja aika toisteinen. Ja välillä mä olin se, että mitä helvettiä. Sitten kun kuitenkin siinä tapahtui näitä digressioita johonkin tonne Raamattuun ja Kainin ja Aabelin tarinaan, mutta se oli itse asiassa todella hieno se poikkeama, koska sitten hän puhui just Kainin ja Aabelin tarinasta ja siitä, kuinka he tavallaan tekevät synnin sen takia, että he eivät katso toista ihmistä kautta kohdista katsettaan ja näe toista ihmistä, että silloin kun kääntää katsensa, voi tehdä mitä tahansa, kun sinua ei nähdä ja sinä et näe. Ja sitten hän menee siitä Hitlerin, kuinka Hitler vietti niin kuin tärkeät nuoruusvuotensa yksin. Häneltä vanhemmat kuolleet, hänellä ei ollut ystäviä, hänellä oli opiskelupaikkaa, ei töitä. Hän oli käytännössä tämmöinen niin kuin Mieron tiellä, mierolainen. Ja onko mierolainen sano? No mutta kuitenkin niin hän ei nähnyt toista ihmistä. Ja sitten hän saattoi myöskin, mun mielestä aika hyvä rinnastus, ja musta kanauskoon on siinä aika hyvällä jäljellä. En tiedä, voiko tällaista rinnastusta tehdä, mutta musta se oli todella kiinnostava. Että tavallaan siinä alkoi se kyky nähdä ihmiset massana, muina, eikä niin kuin yksittäisinä ihmisinä. Niin se myös, niin kuin siinä on tietyt antisemitismin juuret.
Mutta se on totta, että, ja siis tämä Hitler-esseehän ei ala siis Hitlerillä, vaan siinä on niin kuin 100-sivuinen runoesse, joka kyllä on todella korkealentoinen.
Kyllä.
Mä jaksoin, no sen mä vielä niin kuin jotenkin sit sain pinnistettyä.
Se oli ehkä pinnisteltävin osuus niin koko kirjassa.
Mutta sitten, mut silloin siis, kun hän kirjoitti siitä Hitleristä, koska hänen vahvuutensa on just niin kuin kuvata ja kertoa, niin että et sä niin kuin jotenkin tunnistat sen tarinan ja sä soljahdat sinne osaksi sitä tarinaa. Ne Hitler-osuudet oli mun mielestä tosi helppoja, mutta sitten sen esseen loppupuolella alkoi taas tulla niin kuin todella korkealentoista kirjallisuusanalyysiä, joka ei edes, mun mielestä siinä oli jotain niin kuin opinnäyte näistä.
Joo.
Et ne oli mulle hyvin, hyvin hankalia
jaksoja.
Ja sitten välillä mulle tuli semmoinen, että mä niin kuin oikeastaan suutuin myös oikeastaan niistä Hitlerin ajatuksista, koska hän kirjoittaa myös, että mitä Hitler kirjoitti taisteluni
kirjassa ja mitä lainauksia hän
ajatteli. Ja sitten mä olin
silleen, että juutalaisista pitkiä, niin pitkiä
lainauksia. Ja sitten mä olin vielä silleen, että miksi Knausgård pakottaa mut lukea ton tyypin horinoita.
Aivan.
En mä halua tietää, mitä niin, Hitler oikeastaan on niinku kirjoittanut. Mutta...
Joo, se oli
ja sit mä niinku
vaativaa.
Sitten välillä mä niinku ajattelin, että onko se kirjoittanut sen siksi, koska samaan aikaan, kun se kirjoitti tosissaan tuota kutosta, niin sitten se kävi tätä piinallista ajatuksenvaihtoa hänen setänsä, eli isänsä veljen kanssa, joka meni kohtuullisen sekaisin luettuaan sen käsikirjoituksen ja puhkasi oikeusjutuilla ja väitti Knausgårdia siis julkisestikin valehtileeksi ja näin, ja sen on täytynyt olla ihan hirvittävän stressaavaa. Niin. Ja sitten mä mietin, että onko se ollut joku sen niin kuin pakko todellisuudesta
tämä essee. Aivan. En tiedä.
Mutta se oli hyvin pitkä.
Se oli pitkä. mutta sitten kun se oli saanut päätökseen, niin se oli vähän niin kuin olisi ollut jossain hirveässä ruumillisessa rääkissä. Ja sitten sen jälkeen oli hyvä olo. Mutta kyllä sä sanoit, että sä et ikinä tule ymmärtämään Hitleriä, vaikka se oli 100 teosta. Ja en mäkään nyt väitä, koska mulla edelleen hyvin ristiriidan kuva koko ukkelista. Mutta että kyllä jollain tavalla mä koin tämän vähän eri tavalla, että mulle tuli semmoinen olo, että mä tavallaan ymmärrän, missä se koko, tavallaan mä näen itse, mä voisin hyvin kuvitella, että mä olisin ollut yksi niistä joukkopsykoosin menneistä saksalaisista, joka on se mehengen hurmoksen niin kuin vieminen silleen. Hän kirjoittaa paljon Knausgård tästä mehengestä, joka silloin syntyi, ja siitä hurmoksesta, ja se tavallaan auttoi mua ehkä tajuamaan vähän sitä, mistä se lähti, se koko natsismi ja tämmöinen suuri Saksa-ajattelu.
Se oli tosi kiinnostavaa.
Se oli.
Ja sitten... Ja tavallaan niin mä en ole niin tekopyhä, että mä väittäisin, että mä en olisi ikinä
joo,
ollut siellä.
Joo, en mä sitä sanonut.
Niin, että sitten mäkin olisin varmasti kanssa ollut siellä.
Niin, et, niin.
mutta toi analyysi saa just nyt miettiä, että mitkä ne tunteet on, jolla, tai mitkä tilaisuudet, missä mä koen semmoista mehenkeä, ja nehän tulee jossain isolla keikoilla vaikka,
aivan.
tai mielenosoituksissa.
Aivan, kyllä.
Että sehän on niinku se
kyllä.
mehenki, ja sitten siihen liittyy se niinku minän imartelu.
Aivan.
Ja se analyysi oli ihan hirvittävän hyvä.
Kyllä.
Ainut, mitä mä jäin sitten miettimään, että tavallaan olikin suomalaiselle, kun Suomi on semmoinen pieni ja vähäpätöinen maa maailmankartalla, niin voi olla vähän vaikea tajuta, että just Saksa, joka on iso markkina, iso maa, niin sitten niillä oikeasti se joku niinku sen valtion menestys on kunnia-asia. Mm. Ja mun mielestä se tällä hetkellä näkyy Jenkeissä ja niinku jenkkivaaleissa, jossa Trumpin slogan on
Make America Great Again.
Ja sitten mä törmäsin silloin keväällä, kun mä olin Shanghaissa, sit mä törmäsin semmoiseen parikymppiseen jenkkikundiin ja juteltiin niin kun jenkkivaaleista. Niin sit se oli ihan, siis me ei oltu yhtään saman aaltopituudella, koska se oli vaan, että sille on niin kuin tärkeintä, että jenkit ei häviä Kiinalle. Se on niin kuin tärkein. Että se... Eli sit ulkopoliittisesti, josta asemasta tuleekin niin kuin sisäpolitiikan väline.
Mut kyllähän toi on ollut jenkkien narratiivi aina.
Niin se onkin, niin.
Ajatus, että he ovat suurimpia. Ja
sit pienestä valtiosta tulevan niin. sitä on niin kuin silleen, että kyllä mä niin kuin kuulen, mitä hän sanoo, mutta mun on kauhean vaikea siis samasta.
Sisäistää
sillä tavalla
sitä
niin ymmärtää kyllä, sitä, että et tolla tavalla kyllä, ajatellaan.
Kyllä.
Mut tietenkin ne ajattelee.
Niin. Mutta Knausgård on niin kuin sanoit, että kokee tommoseen mehenkeä ja hurmosta niin harvoin, että kyllä musta Knausgård kirjoittaa tässä kiinnostavasti sen pätkän, että sitten hän ei siis suostu mainitsemaan Breivikin nimeä tässä kirjassa. Hän puhuu vaan pojasta tai nuoresta miestä, joka menee ja ampuu Utøyalla muita nuoria. Ja hän kirjoittaa sitten hänestä ja sanoo, että silloin hän koki semmoista mehenkeä, sellaista, niin kuin, että hän uppoi semmoisen valtavan suruun ja niin kuin halusi olla kansansa parissa. Ja sitten parin päivän päästä hän on se, että mitä ihmeitä tapahtui, että eihän hän tuntenut ketään, joka siellä kuoli, ja että niin kuin mikä falski tunne tämä oikein oli. Mm. Mutta että miten tärkeää se on ihmisille kuulua johonkin ja tuntea sitä mehenkeä. Ja sitä ei esimerkiksi nykyisessä työkulttuurissa ymmärretä ollenkaan. Siis ihmisillä on hyvin tärkeää kuulua johonkin ja esimerkiksi niin kuin olla töissä me. Mutta nykyisin on vaikea tuntea sellaista, kun ihmisiä potketaan pois. Mutta anyway.
Mutta, toi on, niin, mutta mä itse sanon vielä tuohon, että et toi just, sekin analyysi oli niin pirun hyvä tässä, kun Knausgård kirjoittaa, että ihmisen, niin kuin, ihmisillä on kaksi keskenään itse asiassa ristiriitaista tunnetta. Ja ne on niin kuin silleen, tulla nähdyksi ja olla samanlainen.
Joo, kyllä. Juuri niin. Johanna, mun ei tarvitse kysyä sulta, että piditkö sinä tästä kirjasta. Mutta kerro nyt kuitenkin. Kerro jotain. Tämä laajensi tajuntaa. Miten tämä laajensi sun tajuntaa? Miksi?
No se, miksi mä pidän Knausgårdista, on pitänyt niistä kaikista aiemmistakin osista, ja se, miksi pidin tästä, niin tämä on tämmöinen niin kuin esteettinen näkökulma. Eli muhun tekee aina vaikutuksen se, kun kirjailija kirjoittaa hienoa tekstiä, siis kaunista. Mutta mulla on siihen myös semmoinen vaatimus, että siellä taustalla täytyy olla sitten joku ajatus ja niin kuin niin, niiden sanojen taustalla täytyy olla ajatusta, ja Knausgårdilla on myös sitä.
Niin, se on totta, ja sitten sit se, kuinka tämä niinku, ulottuvuus on niin valtava, että et on tätä tämmöistä ihan siis todella banaaliakin arjen kuvausta, mutta tässä kutosessa ei mieleen se, kun siinä oli ehkä noin sivun verran analyysiä siitä, että millaista muovia on valmis pizzan ympärillä verrattuna esimerkiksi maissin tähkien tai sixpackin ympärillä olevaan muoviin, ja tässä oli hyvin pitkiä semmoisia tällaisia kuvailuja. Mutta sitten se, että mennään siitä siihen sellaiseen niin kuin tällaisiin esseihin taiteesta ja ihmisen tarkoituksesta. Ja sitten taas joitakin aivan niin kuin järjettömän hienoja, siis pakahduttavia sellaisia, että niin kuin huokaisee niin kuin saisi jotain kylmää vettä päälle, kun se on niin kaunis se kohta. Että se, että mitä joku voi kirjoittaa näin kauniisti? Ja ne ei ole semmoisia, niin kuin, ne on, saattaa olla pieniä hetkiä, todella pieniä hetkiä parisuhteessa tai sitten lapsuudesta tai... Ja jossa se tavoittaa jotain niin tuttua, jotain niin yksityistä, että se saa aina joka kerta hämmästymään. Ja sitten semmoisia lauseita, jotka tavallaan voi olla, tuntuu kauhean, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, pateettisilta, mutta silti ne ei tunnu siltä. Mm. Ne on kauniita lauseita. Ja, niin.
Ja se on taitavan kirjailijan merkki.
Kyllä. Ja sitten kun ne ei ole mitenkään semmoisia, että nyt tässä niin kuin tiivisyy tämän luvun merkitys jotenkin aivan järjettömän kaunilla tavalla, vaan se saattaa niin kuin sivulauseessa sanoa, niin kuin mulle ei mieleen tämä, mä kirjoitin sen ylös tähän, vaikka tämä ei nyt ole mikään paras esimerkki, mutta kuitenkin tämä näyttää, että miten niin kuin pienestä hän voi löytää semmoisen pienen kauniin lauseen, joka tuo sille tekstille semmoista ylevyyttä, että hän kuvaa, kuinka hän syö omenan siemen kotineen, Ja sitten, kuten hän tottui lapsena tekemään, ja sitten sen omenan siemenkodan syönti herättää muistikuvia, mutta ei kuitenkaan, ei kovin kummoisia. Enemmänkin kuin pieniä menneisyyden pistoja. Sormet, jotka koskettivat tumman sinistä toppatakin kangasta tiellä iltahämärässä. Sade, joka alkoi sunnuntai-aamupäivänä, ja tien varrelle lumiläikkeä ja polkupyörän renkaat umppusivat harmaaseen kuraan, jota roiskui pitkin soratietä. Mm. Jotain semmoisia, tiedätkö, sellaisia, jotka niinku herättää itseksi semmoisia omituisia niinku muistamisen pieniä pistoja iholla.
Niin, ja toi on oikeastaan sitten... liittyy siihen, että miksi mä myös pidän ihan hirveästi Knauskoodista, koska mun mielestä Knauskood on paras siinä, mitä hyvä fiktio vaatii. Ja siis se on se, että hän luo kuvan siitä, että kaikki, mitä hän kirjoittaa, on totta. Tämä voi nyt kuulostaa tämän kirjan kohdalla oudolta, koska periaatteessa hän yrittääkin tavoitella todellisuutta, mutta yhtä kaikkea tämä on romaani, ja siis huono kirjoittaja ei pysty luomaan sitä illuusiota, vaan että sitten se vaan niin kuin kidutat itseäsi lukemalla huonoa tekstiä. Mutta Knauskood kirjoittaa hyvin, ja sitten se tavallaan lukijana ikään kuin vähän niin kuin uppoat sinne tekstiin. Susta tulee osa sitä kirjaa.
Aivan.
Susta tulee osa niitä henkilöhahmoja. Sä niin kuin olet sen ajan, kun sä luet, ja ehkä sen jälkeenkin sinä olet osa sitä kirjaa.
Mm.
Ja siinähän on yksi maailman parhaista.
Kyllä. Hän tekee tunteista todellisia, ja juuri tämä, että hän on yrittänyt kaataa näitä tämmöisiä häpeää ja sosiaalisuuden rajoja kirjoittamalla kaikista yksityisimmistä ajatuksista. Ja sitten hän kirjoittaa myös tästä, jota mäkin olen aina ajatellut, että hänellä on ollut tämmöinen perusvakaumus, että ihmisen tunne-elämä on aina pysyvää kautta historian. Että niin kaikki nämä lävitsemme virtavat tunnekuohut, ne on aina virrannut ihmisissä. Ja sen takia hän kirjoittaa, että sen takia meistä on niin merkityksellistä tarkastella vanhoja taideteoksia ja tekstejä, ja kun löytänyt tunnistamisen hetkiä, että ainahan tämä on ollut tällaista. Ja sitten tavallaan se on mun mielestä ollut aina lohduttavaakin näissä, että mikä tahansa pervo, maaninen, hullu, friikki, likainen ajatus ei ole millään tavalla niin kuin uniikki. Että se on universaali ja siinä, sillä tavalla ymmärrettävä ihmisessä. Ja sitten tähän liittyy ehkä myös sitten tämä, mistä nyt puhuttiin tästä arjen kuvaamisesta, että tässä kirjassa mulle erityisesti mieleen tämä yksi lause, joka ei ole siis Karl Ove Knauskoodin lause, vaan papin, joka puhui hänen isänsä hautajaisissa, mutta se lause jäi myös Knauskoodin mieleen, koska se oli niin hieno. Tai tämä pappi sanoi siis hautajaisissa, että on kiinnitettävä katse. Ja sillähän tarkoittaa sitä, että niin kuin ihmisen pitää kiinnittää katse elämäänsä, antaa sille merkitystä, antaa ympäröiville ihmisille, tapahtumille, asioille, objekteille merkitys näkemällä ne. Ja ihmiselle, joka on elänyt omassa sisäisessä todellisuudessa 90% elämästä, niin tämä on aika semmoinen hyvä oppitunti, että en mä tarkoita, että Knauskood on joku zen-mestari tässä, mutta mulla sitä tietyllä tavalla on, että se antaa niin kuin asioille merkityksen näkemälläni, näyttämälläni, tavallaan niin kuin nostaa omankin arjen ja elämän jotenkin vähän ylevämmäksi ja korkeammaksi kirjoittamalla siitä sipulin pilkkomisesta ja lapsen pukemisesta. Että siinä on jotain, ja tähänhän liittyy sitten hänelle se että hän rinnastaa tämän katseen kiinnittämisen myös siihen, että ihmisen pitää tulla nähdyksi ja niin kuin nähdä toinen, jolloin hän ei voi tehdä pahaa. Että se oli jotenkin mulle tässä kirjassa ja kaikissa näissä kirjoissa oikeastaan ollut se sellainen hieno asia. Ja sitten hän kirjoittaa myös paljon siitä, että miten niin kuin, että hän yrittää löytää sitä merkityksellisyyttä koko ajan. Että hän yrittää löytää sitä arjesta, mutta tavallaan hän löytää sen vain taiteesta ja taide on korvanut hänellä uskonnon ja mitä se merkitsee. Ja tavallaan niin kuin, että kuinka niin kuin, kun me ollaan suljettu uskonnollisuudelta ovi näinä nykyaikoina, niin me ollaan niin kuin, tavallaan suljettu se itsemme vievä ovi, koska me ei enää ajatella tämmöisiä vähän isompia asioita.
Joo, mäkin niin kuin mietin, että tai tohon liittyen se, miksi mulle nämä kirjat on toiminut. Mä ylipäänsä tykkään semmoisista kirjoista, joissa pohditaan niin kuin ihmisenä olemista, silleen aika tietoisestikin.
Joo.
Ja vaikka sä niin kuin tässä alussa just sanoit, että Knauskood ei tee mitään suurta teoriaa ihmistä, vaan keskittää just huomion itseensä ja sillä tavalla itse asiassa tekee
aivan,
suurta teoriaa juuri niin. Ihmisestä, niin se on se, mikä mua tässä viihdyttää.
Mutta kun jotkut tekee sen semmoisella tietyllä, tässä minä kirjailija nyt lausun niin, totuuden niin. Elämästä,
niin se ei
Knauskood missään... tee sillä sävyllä.
Ei
silleen mansplaining-tyylillä.
Ei. Mutta se on se, mistä mä niin kun, näissä on pitänyt tosi paljon. Ja sitten mua huvitti, kun mä luin nyt mun muistiinpanoja, niin sitten mä oon esimerkiksi tehnyt tällaisen muistiinpanon, jossa lukee tämä nyt vinkkinä sitten kaikille. Totuus ihmisyydestä, sivut 370-371.
Sieltä voitte lukea sitten.
Sieltä voitte sitten lukea.
Ei missään muistikoa, mikä tää oli tää totuus.
Ei mulle todellakaan.
Mutta mä vaan sitten rupesin miettimään, että kun sitten on niin kuin paljon ihmisiä, jotka on ihan silleen, että hei, ne ei ymmärrä yhtään niin transkoodia. Niin sitten mä mietin, että voiko se olla niin tämmöinen ihmistyyppi kysymys myös, että ne, ketkä ovat aina tykänneet pohtia tämmöisiä eksistentiaalisia kysymyksiä ja olleet itse asiassa ahdistuneita siitä, niin sitten niille tämä transcode toimii kauhean hyvin, koska se vastaa niiden johonkin semmoiseen sanattomaan tarpeeseen.
Aivan.
Koko ajan tarkastella itseä ja ihmistä. En mä tiedä.
En tiedä, mutta nyt kun me ollaan tulossa loppua kohti, niin tavallaan tämä kirja toi myös tietyllä tavalla tiivistän knauskoodin kirjoittamisen ytimen, ja että tämä oli tavallaan aika selittävä tämä teos loppupeleissä. Mm. Mun on vaan pakko sanoa pari semmoisia tärkeitä asioita, kun hän siinä ekassa kirjassa, hän kirjoittaa just siitä, kuinka hänen setänsä pakottaa hänet ottamaan isänsä nimen pois tästä kirjasta, ja sitten hän itse toteaa, että tässä viimeisessä osassa, että se on hänen isänsä, ja se on hänen isänsä tarina, että sitten hän niin kyllästyy siihen, että mitä hän niin setänsä on hänelle sanellut. Ja sitten hän kirjoittaa siellä näin, että kun hän sitten viimeinkin päättää kirjoittaa isänsä nimen, että olen hänen poikansa, hänen, Kai Åke Knausgårdin, tarina on minun, Karl Ove Knausgårdin tarina, sen olen kertonut, en ole liioitellut, olen lisännyt, olen poistanut, ja on paljon mitä en ole ymmärtänyt, mutta en ole kuvannut häntä, tämä on minun kuvani hänestä, se on nyt valmis. Tämä tulee sivulla 1889. Ja se oli hieno.
Mm.
Tavallaan siinä hän päättää sen, että nyt hän on käsitellyt tämän isänsä. Mutta se loppuhan käsittelee sitten enemmän hän parisuhdetta, ja se on todella vavahduttava. Mitä sanot tästä kirjan lopusta?
No joo, itse asiassa mä odotin oikein sitä viimeistä sivua, koska mä oon tykännyt kaiken. Nyt mä en muista tällä hetkellä ihan tarkkaan niiden muiden osien loppua, mutta mä muistan, että mä oon tykännyt. Sitten mä muistan, että mä tykkäsin kolmasosan siitä lopetuksesta ihan siis valtavasti. Se päättyi siis todella kummallisiin nuoriso-orgioihin, jos muistat.
Ei mitään muistikuvaa.
Se oli siis todella hämmentävä. Se niinku jotenkin tyylillisesti muuttui se teksti. Sitten tuli niinku, mutta se oli mun mielestä aivan siis upea
okay.
Se lopetus. Niin sit mä niinku odotin ihan kauheasti sitä viimeistä sivua ensiksi, että se kirja loppuisi pikemminkin päinvastoin, vaan siis silleen, että mä halusin nähdä, että miten Knausgård lopettaa tämän.
Kyllä.
Miten tämä meidän todella ihailemamme kirjailija niinku päättää tämän kirjasarjan. Ja sit, eli mä tiesin, että se tulee tekemään muuhun vaikutuksen, mutta mä yllätyin silti. Mä niinku siis haukoin henkeäni. Sitten me oltiin Tukholmassa, tai siis mä olin siellä viettämässä kesälomaa, ja sitten te tulitte käymään siellä, että sä olit silloin siellä asunnossa yhtä aikaa mun kanssa. Ja sitten mä rupesin siis itkemään ihan silleen valtavasti, kun mä luin sen loppuun, ja sitten mä yritin mennä silleen sokkona vessaan salaa itkemään, että mä en näytä kellekään, että miten järkyttynyt. Mä olin siis järkyttynyt, mun mielestä se mun tunne oli siis järkytys,
yeah.
Vaikka se on siis kaunis se loppu. Että mä järkytyin siis kauneudesta. Ja siis sit mä törmäsinkin yhtäkkiä suhun siinä eteisessä, kun sä olit tuossa vessasta. Ja sit mä sopertelin sulle jotain ja itkin sun olkaa vasten.
Niin.
Mutta joka tapauksessa, mä nyt spoilaan sen loppu, mutta siinä hän niinku siis tekee sen tunnustuksen, jonka hän on oikeastaan tehnyt siellä niinku muuallakin, mutta sitten hän osoittaa sen esimerkin avulla, että miten mahdotonta on kuvata todellisuutta kielen avulla ja saavuttaa se, että kielellä ei voi saavuttaa kokonaista ihmistä.
Mm.
Että se ihminen on aina niinku jotain enemmän kuin se kieli.
Hiljainen hetki.
Haluatko vielä sanoa jotain, koska minulla on loppuhuipennus mielessä?
En oikeastaan muuta kuin, että luopuminen on vaikeaa, ja mä odotan sitä, että mä oon ihan varma, että mä tuun lukemaan nämä uudestaan, ja musta on kiva lukea nämä sitten joskus, kun nämä on kaikki ilmestyneet, ja niin kuin käydä läpi tätä uudestaan tätä kirjaa, koska tämä vaikka tämä on nykykirja ja hyvin nykyhetkessäkin sidoksissa, niin tämä on jollain tavalla hyvin ajaton kirja, ja mä uskon, että se ei tässä vanhene vuosien saatossa, vaan nousee kansakunnan kaapin päälle, mutta niin, on aika sellainen tyhjennetty olo, ollut jokaisen Knausgårdin jälkeen, on sellainen olo, että mitä tämän jälkeen voi enää lukea, olisiko Knausgårdilla sellainen olo, että mitä tämän jälkeen voi kirjoittaa, niin itsellä on kyllä sellainen olo, että mitä voi lukea, mutta onneksi me saamme lukea Knausgårdia, että hän on tulossa nyt lokakuussa suomennetaan talvesta ja syksystä nimiset kirjat, joissa hän jotenkin selittää maailmaa lapsilleen ilmeisesti.
Se on ilmeisesti jonkunnäköinen niin kuin sanakirja tyyppisesti, joo, tai niin kuin ensiklopedia.
Joo, ja jatkaa toki kirjoittamista edelleen. sitä odotellessa.
Sitä odotellessa. Mutta nyt me päätetään tämä jakso sitaattiin, jonka me olemme valinneet yhdessä. Tämä on semmoisesta jaksosta, jossa Knausgård pohtii sitä, että miksi ihmisellä on tarve tavoitella ihmisyyden ulkopuolisuutta. Eli tällaista kieletöntä maailmaa, jota ei siis käytännössä ole oikeastaan olemassa. Että miksi me hakeudumme sitä kohti, miksi me emme käänny siitä pois. Ja sitten hän kirjoittaa näin. Siksi, että sieltä me tulemme. Siksi, että sinne me olemme menossa. Siksi, että sydän on lintu, joka lepättää rinnassa. Siksi, että keuhkot ovat kaksi karjamajaa, joiden läpi tuuli puhaltaa. Siksi, että käsi on rapu ja hiukset ovat heinäsuova, verisuonet jokia ja hermot salamoita. Siksi, että hampaat ovat kiviaita ja silmät omenoita, korvat simpukoita ja kylkiluut veräjiä. Siksi, että aivoissa on aina pimeää ja hiljaista. Siksi, että me olemme multaa. Siksi, että me olemme verta. Siksi, että me kuolemme.